Үчөө болгон бир бол фракциясы да маселени азырынча карай электиги белгилүү болду. Шадиев быйыл апрелде өлкөдөн чыгып кеткен. Жакындары ал дарыланууга кеткенин, 1-2 аптадан кийин кайтып келерин айтышканы менен эл өкүлү дагы эле келе элек. Депутатка каршы жалпы 3 кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура 28 апрелде көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңешинин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы боюнча кылмыш ишин козгогон. Улуттук коопсуздук комитети Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенин 1-июнда гана билдирген. Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында жангечтин жардыруусунан курман болгондордун саны 20 ашканын жергиликтүү бийлик билдирди. Джалал-Абад шаары менен Пакистандын чек арасындагы бекеттин ортосундагы кара жолго бомба түшүп 20 ашуун киши жарадар болгонун провинциянын губернаторунун басма сөз катчысы Атаулла Кохани маалымдады. Жергиликтүү кеңештин депутаты Сохраб Кадери кеминде 45 киши каза болуп бир нече адам ооруканага түшкөнүн, өлгөндөрдүн саны дагы өсүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алды. Президенттик аппараттан билдиргендей, жолугушууда Кыргызстандагы билимдин сапатын жогорулатуу, системаны реформалоо, мектептердин санын көбөйтүү тууралуу сөз болду. Президент Жээнбеков бир нече шаардын ичинде жайгашкан мектептерде чоң айырмачылык болуп жатканын белгилеп, мектеп директорлорунун жана мугалимдердин жоопкерчилигин карап чыгуу зарылдыгына токтолду. Анын айткан айтымында окуучулардын саны көп болуп, мектептерге кошумча корпустарды куруп, ал эми Бишкектин айланасындагы конуштарга жана жаңы мектептерди салуу менен маселени чечүү керек. Президент ошондой эле республика боюнча 149 жаңы мектеп курулуп жатканын, быйыл жыл аягына чейин 78 орто мектеп билим берүү мекемеси колдонууга бериле турганын дагы маалымдады. Билим берүү министрине Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте мектептерде бирдей шарт түзүү үчүн анализ жүргүзүү тапшырмасы берилди. Ирак чыгышта соңку 10 жылдагы чыгыш 2018 деп аталган ири аскердик машыгуулар башталды. Бул тууралуу кабар Орусиянын коргоо министрлигинин интернет сайтына жарыяланды. Бир жумага созулчу машыгууларга танапташ Кытай менен Монголия да кошулган. Жалпысынан 300,000 аскер, 1,000 учак жана пилотсуз учуучу аппараттар, 36,000 чукул чопкутталган унаа жана башка техника, 80 кеме жана жардамчы кемелер тартылган. Кансыз согуш жарыша куралдануу күч кезинде 37 жыл мурда Советтер Союзу 150,000 жоокерди камтыган машыгуу өткөргөн. Орусия коргоо министрлигинин маалыматына караганда бул жолку сандан 2 эсе масштабтуу жана ошондон бери биринчи ирет өтүп жатат. Коргоо министрлиги чыгыш 2018 машыгуусунун негизги максаты аскерди күжүрмөн күчтөрдү алыскы аймактарга жиберүүнү пландап жүзөгө ашырууда аскердик жетекчиликтин даярдыгын текшерүү экенин билдирди. НАТО болсо орустардын машыгуусун ири масштабтагы жаңжалга даярдык деп баалады. 11-13 сентябрда Владивостокто чыгыш экономикалык форум өтүп, ага президент Владимир Путин дагы катышары маалымдалды. Анда улан сөздү ушул жерден сизге узатайын.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыз андагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг элеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Программабызды улантабыз. Тышкы карыз маселеси кайрадан талкууга түштү. Мурда президент Алмазбек Атамбаев атайын макала жарыялап, тышкы карыз боюнча тескери коомдук пикир чайкоочулук жол менен түзүлүп жатат деп эсептеди. Атамбаев оппоненттери 6 жылдык президенттик учурунда Кытайга болгон тышкы карызды жоопкерчилик менен көбөйттү деп айыптап келишет. Сырттан насыя алды жана анын натыйжалуу иштетүүдө мамлекеттик саясат кандай болушу зарыл? Азаттын бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна дагы мына ушул жана башка суроолор коюлууда. Талкууну азыр Бишкек студиясынан түзөбөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, парламенттин бюджет комитетинин мүчөсү Табылды Тиллаев, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков жана экономика илимдеринин доктору профессор Айтчы Сарыбаев катышмакчы. Саламатсыздарбы. Мирлан мырза, сөздү сиз баштап берсеңиз да, мына экс президент Атамбаев Кыргызстандын тышкы карызынын тегерегине кызыл кулактык менен маалымат таркатылып жатат, Кыргызстан сызга отурган мамлекет катары сүрөттөп жатышат деди да. Деги Кыргызстандын тышкы карызы боюнча бүгүнкү акыбалыбыз кандай? Бүгүнкү күндө биз кимге канча карызбыз? Ал ушул карызыбыз ички дүйнө продукциянын канча көлөмүн түзүп атат?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө эгерде мындай кыскача маалыматты айтып кетсек, 2018 жылдын 31 июлуна карата тышкы карыз 3 миллиард 808 миллион АКШ долларын түзгөн. Бул эгерде жанагы 2018 жылга каралган божомол менен каралган ички дүйнө продукция карасак, бул бүгүнкү күндө 48.2% түзөт. Мисалы, 2017 жылдын аягына тышкы карыз 4 миллиард 89 миллион АКШ долларын түзсө, же болбосо ички дүйнө продукцияга 54% түзгөн. Сиз өзүңөр көрүп аткандай, ички дүйнө продукцияга бул азайып баратат. Биринчиден. Экинчиден, ушул тышкы карыздын негизги кредиттери бул жеңилдетилген кредиттер болот. Бунун эгерде пайыздык ченин карап кетсек, бул 98.5% түзөт да тышкы карыздын жалпысынан. Ал эми 1.5% бул болсо жана жеңил эмес деген кредиттер да. Анын ичинен бул кредиттер эки тараптуу болуп бөлүнөт. Анан жанагы көп тараптуу уюмдар бар да, ошолорго биз карызбыз. Эки тараптуулардын ичинде бул Кытайга биз карызбыз, Япония өкмөтүнө карызбыз, эң негизгилеринен Түркия өкмөтүнө карызбыз. Ал эми жанагы эл аралык уюмдарды карап кетсек, көп тараптуу карыздарда. Анын ичинде бул Азия өнүктүрүү банкы негизги болуп саналат, дүйнөлүк банк саналат жана эл аралык валюта уюму.
Рахмат. Табылды мырза, мына Атамбаевдин 6 жылында тышкы карыз 2 эсеге көбөйүп, мына 4 миллиард долларга жакындап келгени боюнча катуу ал киши сынга кабылып келүүдө. Эми карыз алууда мурдагы президент эле эмес, мына сиз мүчө болуп отурган парламент, анын ичинде комитет да бир жоопкерчиликти алыш керекпи? Мына акыркы жылдары чуулганды, мына Бишкек жылуулук электр борбору, же болбосо башка долбоорлор боюнча дагы кредиттик чоң чуулар болуп атпайбы? Деги бул эмени кандай баалайсыз? Парламенттин жоопкерчилигин сиз айта аласызбы? Кандай болуш керек?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Туура айтасыз, жоопкерчиликти жалгыз эле президент же өкмөт албаш керек. Муну парламенттин да жоопкерчилиги болуш керек. Себеби бардык ошо ратификациялар биздин парламенттин комитеттери жана парламентте палата аркылуу өтөт да. Бизди макулдуксуз бул кредиттер кандай гана акча маселе болбосун, баары азыр парламент аркылуу өткөт. Ал жерде сөзсүз биринчиден ошол комитет жоопкерчиликтүү, ошо палатага да бүт заключение берген ошол. Азыркы биз мына 6-чы созыв, мен ошо бюджет комитетинин төрагасы болгондо да биз ошо өкмөткө алып келген ратификациянын баарын дыккан карап аны катуу текшерип атабыз да. Эми буга чейинки болгон кредиттер эми мурдагы президенттердин убагында, азыр акыркы маселелер боюнча да, эми өкмөт алып келгенде, президент сунуштаганда деле негизинен бул жакшы ой менен келет да. Ошол эле баарыкы биз соц объекти жол куруу керек, сууну оңдошубуз керек, тестти жаңылаш керек, баягы өзүбүздүн көз карандысыбызды бекемдешибиз керек деген маселелер менен, жакшы ойлор менен алып келет да. Ошонун негизинде парламент жакшы ой менен биз кабыл алабыз, бирок анын иштеши тилекке каршы аны эми өкмөт жүргүзөт. Аны тендер маселеси бар, анын ошо ким кандай сүйлөшкөнү, аны бул укук коргоо органдары баа бериш керек. Жана ошол бизде бекитилген ошо эсептөө палатасы бар, ошол эле финанс полициясы бар, ошол эле АКСТ ачтык, ошол органдар жоопкерчиликтүү болуш керек. Анан негизги бүт эле биздин жарандарыбыз, мен ойлойм, акыркы мына убакытта баарыбыз жоопкерчиликти алышыбыз керек да. Себеби бизде акыркы сиз айтып кеттиңиз, жаман өнөкөт болуп калды, баары бүткөндөн кийин кыйкырып чыгабыз да. Ошол эле себепчилер, ошол эле специалисттер ошо убагында катышса жакшы болмок да. Мен мисалы комитетти толтурабыз, бүгүн да кечээ да мына ратификацияны алып келди, өкмөт 3-4 биз кайтарып жибердик. Себеби мен ошол жерде да ошол азыр кыйкырып аткан себепчилерди же мамлекет үчүн күйгөн адамдарды биз чакыртабыз, тилекке каршы алар катышпайт да. Ошо катышып талдоолорго катышса жакшы болмок баары коомчулукта.
Рахмат. Айч агай, мына мурдагы президент кече күнкү макаласында айтып атат, маселе тышкы карыздын көлөмүндө эмес депчи, бул өлкөнүн ички дүйнө продукциясында анын көлөмүндө деп атат да. Атамбаев айтып атат, бийликке келгенде өлкөнү мен ички дүйнө продукциясын 4 миллиард 600 миллион доллар менен алгам, мен бийликтен кетип атып 7 миллиарддан ашык долларды Кыргызстандын ички дүйнө продукциясы кылып кеттим дейт да. Мындай демек бизде мындай санаркоо мындай дегенге негиз жок десек болобу? Атамбаевдин ою боюнча сиздин пикир кандай?
Менин пикирим эми. Ошо тышкы карызды алганда табыл эң туура айтып кетти. Эмнеге алып атабыз? Ал биздин өлкөгө эмне себептен алынышы керек? Каякка жумшалышы керек? Биз аны кайра кантип кайрып беребиз деген суроо туулат. Анан кредит берген ар бир өлкө, эл аралык финансы уюмдары алар берип атканда бизди, Кыргызстанды менин тайкем экен, жээним экен же куда сөөгүм экен деп бербейт. Алардын да өздөрүнүн кызыкчылыгы болот. Кызыкчылыктын үч түрү болот кредит берип атканда эл аралык деңгээлде. Бул саясий кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык анан согуштук кызыкчылык дейт. Кыргызстанга экономикалык кызыкчылык каалап эч ким мындан үстөк пайыз албай эле алабыз, Кыргызстанга кредит берип байып кетебиз деп бир дагы өлкө кредит бербейт. Көпчүлүгү саясий мааниге өзгөчө. Мына бизге жардам берип кредит берип аткан ушул эле Кытай, Турция, Россия, булар ошо биздин өлкөгө саясий кызыкчылык менен берип атат. Өсүп өнүгүп кетсе, ийгиликке жетишсе деген тилеги да. Анан кредит өзү негизи маанисин түшүнүш керек тышкы карыздын. Анын эки түрү бар. Бир түрү бул бюджеттин дефицитин жабуу жана төлөө балансынын дефицитин жабуу, анан сомдун курсун кармоо. Мына үч, ушул үч багыт бул экономикалык эмес, түз кредит эмес. Бул ошо өлкөнү биз начар башкаргандыктан, экономикабыз начарлыгынан, экономиканын структурасы өтө жаман абалда болгондуктан ошон үчүн бизде дефициттер пайда болот. Ошого алган карыз, мына бул жаман карыз. Ал эми убактылуу алган карыз да. Эгерде биз ошо финансылык кризистен чыгып кетип анан кайра албай калсак, анда жакшы, дефицитти жоюп койсок. Ал эми түз кредит деп коет, бул жанагы экономикага, инфраструктурага кеткен карыз. Жанагы жолго анан энергетикага кеткен акчаны биз ал мамлекеттин жамандыгынан эмес, наоборот, экономикасын өнүктүрүү үчүн жол куруп, товар оборотту көбөйтүп, тездетип, жолдун сапатын жогору коюп, энергетика менен баардык тармакты жаптоо үчүн алган кредит.
Ошол сиз айтып отурган жанагы 2 миллиардка жакын жана энергетика, жолго, транспортко алынган Атамбаевдин убагындагы кредит насыя өзүн актадыбы, экономика кызыкчылыгыбызга төп келдиби деген суроо.
Аны мөөнөтү болот, срока окупаемость дейт. Жолду куруп арзанат эле жарым жылдын ичинде ал жол кайра кайтарып бербейт. Ага деген көптөгөн жыл керек. Ал деген практически мындай натуралдуу эсеп кылып чыгаруу мүмкүнчүлүгү жок. Энергетикага кеткенде дагы бир эле жылда ал өзүн өзү кайтарып бербейт. Балким 5 жылда, балким 10 жылда, балким 20 жылда өзүн өзү кайтарат. Ошо срок окупаемость дегенди эстебей эле биздин действительно массалык маалымат каражаттары чуулдап атат да, биз кредит алып эле көбөйүп атат деп. А көбөйгөн менен зато ал бөлөк иштерге, частный болобу, мамлекеттик болобу, бизнестин өнүгүшүнө жардам берип атат да. Мына азыр Чолпон атага чейинки курулган жол, ошого келген миңдеген чет өлкөдөн келген эл, алар биздин республиканын имиджин ошо жол көрсөтөт. Баягы эшигин көрүп төрүнөт деп бекер айтпайт да. Эгер жолуң жаман болсо айтат, бир байкуш кураган эл экен деп. Жолуң жакшы болсо айтат, булар өсүп өнүгүп келетип тур деп. Көрдүңүзбү?
Рахмат. Мирлан мырза, мына кредиттин натыйжалуу дегенде мына акыркы жылдары коомчулукта кеп бар. Эмне үчүн биз Кытай өлкөсүнөн көп кредит алып атабыз депчи? Акыркы айларда, жылдарда араб өлкөлөрүнөн, араб дүйнөсүнөн мына алууга кызыктар болуп атабыз дейт. Эмне үчүн баягы мурдагыдай эл аралык финанс уюмдарынан албай калдык? Алар эмне бизге жолун тосуп койдубу, же болбосо шарттарын башкача кылып койдубу деген суроо туулуп атат да. Эмне үчүн Кытай?
Эми негизинен башка өлкөлөрдөн же эл аралык уюмдардан биз дагы эле алып атабыз да. Бирок бул жерде айтып кетиш керек да, жанагы Кытайдан алып атканда биз негизинен ири инвестициялык долбоорлорго алдык. Бул жол, энергетика болду. Негизинен биз эгерде Азастан алсак, биз ушул жолду бир 10 жыл, 15 жыл курабыз. Анда баягы короткон каражаттын эффектисин биз жакшы колдоно албай калабыз да. Мындай бир мисал катарында айтып кетиш керек, жанагы Бишкек Ош жолун биз 10 жыл курдук. 10 жыл курдук да. Бирок анысына карабай, баары бир ошол жолдун жанындагы инфраструктура өнүктү. Өзүңүздөр билесиздер, мурун мисалы Бишкектен Ошко чейин бир сутка
жүрчү. Азыр 10 саатта жетип калат. Жанагы жолду, жанагы түндүк түштүк жолун куруп аткан бул альтернативный жол. Ошол эле маалда түштүктөн түндүккө келе аткан жол бир кыйла кыскарып атат да. Ал болсо дагы Ысык Көл областында камтып кетип атат да.
Ысык Көл Нарын.
Ооба, ошо Ысык Көл Нарын областтарын камтып кетип атат. Бул өзүн айылчага айткандай, буйруса кийинчерээк өзүнүн эффектин берет. Бул деген бир күндө бербейт, бир жылда бербейт. Бул деген бир топ жыл өткөндөн берет да. А Кытай Эл Республикасынан ал эмнеге алып атабыз дегенде, булар сразу ушул бир убакта ушул сумманы беришти да. Же болбосо биз жолду 10 жыл, 15 жыл курабыз, же болбосо 2-3 жылдын ичинде.
Ушул Кытай тараптын эмеси пайыздык чени эл аралык уюмдарга караганда өтө бийик болот ба? 2%, 3%ке чейин деп атат. Ал эмне үчүн андай болот?
Жок, булар
ошого мен жооп берейинчи. Эл аралык финанс уюмдары фондусу. Мен ошо Вашингтондо ошолордун офисинде отуруп, ошол жерден мен ушу сен берген суроону бергем. Эмне үчүн силер Кыргызстанга ушунчалык көп финансылык жардам бересиңер деп 95-жылы берген, 23 жыл мурун. Алардын уставында жазылуу. Алардын уставы боюнча бизге экономиканын өнүгүшүнө алар эч качан кредит бербейт. Уставында жок алардын. Алар только финансылык жардам деп жанагы дефициттерди жабууга гана жардам берет убактылуу. Ана биринчиси. Экинчиси эл аралык финанс уюмдарынын эң чоң төбөлдөрү берген взнос, төккөн взносуна жараша саясат жүргүзөт. Эң биринчи Америка, андан кийин Япония, анан Германия, анан Англия. Мына ошолор чечет алардын саясатын.
Бул жерде да саясат дейсизби?
Бул алардын жалпы баарыбыз ошого мүчөбүз. Биздин квота 0.05, 0.5%. А Американыкы 17-18%. Анан ким чечет ал жерде? Ал жерде жыл сайын киреше чыгаша боюнча бюджет бекитишет. Ошо бюджетти бекитип атканда эл аралык финанс уюмдары кайсы өлкөгө жардам берет, кайсы тармакка жардам берет деген маселени ошо ким көп акча берсе ошол чечет. Ошону бир 28 директор бар аерде. Бизди Швейцария представить этет. Ошо 28 директор бюджет кабыл алып атканда Кыргызстанга быйыл берелиби, бербейлиби, берсек эмне максат менен берели дейт. Анда албетте кимиси көбүрөөк акча берсе ошол айтат. Чоңураак сөздү ошол сүйлөйт. Чоңураак саясатты ошо жүргүзөт. Ушуну бир унутпасаңар.
Табылды мырза, мына экс-президент айтып атат, жазып атат, тышкы карызды өлкө коопсуздугун коркунуч келтирбеш үчүн экономиканын үстүнөн иштеш керек деп атат. Эгерде бизде азыркы бийлик дейт, реалдуу, номиналдуу ички дүң продукциянын көтөрүүсүндө иштей алса, анда 6 жылдан кийин биздин карызыбыздын көлөмү пайызы 23% чейин түшөт деп акиши өзүнүн анализин жүргүзүп атат. Ошол эле учурда эксперттер айтып атат да, мына дагы 6 жылдан кийин Кыргызстан тышкы карызын төлөөнүн пигине жетет депчи. Ушул маалыматтардын кайсынысы чындыкка жакын? Жөз кайсынысы, жөз сиздин оюңуз кандай?
Эми мен финансист катары айтайын, саясатчы катары эмес. Биринчиден экс-президент айттыңыз, түшүрсө болот. Себеби биздин баягы тёмная экономика деп коебуз го, баягы
теневая
экономика, көмүскө экономика деп коебуз. Көмүскө экономикабыз 50% деп атпайбызбы? Ал боюнча мына биз парламентте да бир топ азыр баягы фискалдык саясатты өзгөртүү боюнча бир топ мыйзамдарды кабыл алып бердик. Мен ойлойм, өкмөт анын үстүндө иштесе бир топ акчаларды биз ошо эсептегенде бир 10 миллиарддан 20 миллиард сомго чейин түшөт деген жакшы ниеттер бар эле да 1-2 жылдын ичинде. Андан сырткары жана эксперттерди айтып кеттиңиз, төлөө боюнча коркунуч. Эми эксперттер алганда да баягы чындыкты алып айтса жакшы болмок да, себеби биздин экономикабыз жылда өсүү бар да. Ошол эле ички дүң продукциябыз мына кандай өсүп атат. Мисалы 2010 жылы 200 миллиарддын тегереги болсо, азыр мына биз мына 2018 жылы 538 миллиардды күтүп атабыз.
Сом менен.
Сом менен. Мисалы былтыркы 2017 жылды мына 521 миллиард сом менен ички дүң продукциянын өсүү менен жаптык да. Андан сырткары биздин бюджетибиз жылына 10% баягы киреше жагы өсүп атат. 10% 10 миллиард 15 миллиард сомго чейин биздин баягы өсүү бар. Бул жакшы. Биз андай трагедия кылбашыбыз керек да. Мен ойлойм 3-4 жылдын ичинде биздин бюджетибиз дагы ошол 30-40 миллиардга өтөт. Андан сырткары эми бул карыз маселеси негизинен биз өнүктүрүү жолун алып атабыз да, ошону унутпасак. Бул биздин бюджетибиз, өзүбүздүн кирешебиз, чыгашабыз, өзүбүздүн
баягы бүт могу тышкы карыздарды жабуу боюнча башка боюнча биздин күчүбүз жетет, кудайга шүгүр. Бирок мынабу алынып жаткан сырттан келген инвестиция негизи ошо жол, суу, дагы бир жолу айтып атам. Мунун баарын кылбасак анда инвестор да келбейт экен, анда турист да келбейт экен, анда бирөө да кызыкпайт экен да. Себеби биз келип ишкана ачам десе сууну бере албасак, тогуну бере албасак, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Же газыны бере албасак, же ошол жерге жол кылып бере албасак, анда өнүгүү болбойт да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтат элем, биздин баягы тышкы карызды төлөө боюнча биздин мамлекетте коркунуч жок андай.
Мирлан мырза, дагы бир маселени экс-президент көтөрүптүр. Мына тышкы карызды кечүү боюнча акши убагында Орусия менен, Түркия менен, Германия менен Кытайга болгон карыздардын жалпы суммалап айтканда бир 500 миллион долларга чейин биз жойгонго, кечиктиргенге жетиштик дейт да. Азыркы бийлик да анын үстүнөн иштеш керек деп сиздерге тапшырма коюп атат да. Азыркы бийлик ушул карыздарды кечүү, азайтуу же мөөнөтүн узартуу боюнча бир башка бир сүйлөшүүлөрү барбы?
Жок, негизинен туура айтып кеттиңиз. Буга чейин 500 миллиондон көбүрөөк кечилди да. Бул эң негизги сумма, бул ошо Россия өкмөтүнүн астындагы карыз болду да, бул 490 миллион болду. Анан тышкары жана айтылгандай эле бул Түркия өкмөтү, Германия өкмөтү болду да. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз ошондой жумуштарды аткарып атабыз. Бирок мындай бир эле жолу кайрылганда, сүйлөшкөндө эле сураганда берилбейт андайчы. Аны дегенче бир нече жолу эксперттин деңгээлинде жолугуп, сүйлөшүп, анан кийин кылыш керек да. Бүгүнкү күндө биз азыркы маалда ушул Германия өкмөтү менен биз келишимге кол коелук деп атабыз. Макулдук бар. 15 миллион евронун тегерегиндеги кечүү маселеси чечилди да.
Айылча кая, мына кече жакында абройлуу эл аралык басылмалардын бири жазып атат, Кытайдын карызына баткан дүйнөдөгү бир нече мамлекеттерди атады, анын ичинде Кыргызстанды да атады да. Мына карызын төлөй албаган ошол мамлекеттердин бир нечеси ири кен байлыктуу жерлеринен, портторунан жана башка бир объектлерин ажырап жатат деп атат да. Ушундай кейипке Кыргызстанда түшүп калбайбызбы деген коомчулукта суроо бар. Сиздин пикириңиз?
Менин пикирим финанс катары да деги эле вообще Кытайлар менен иштешип жүргөн адам катары айтарым, бизде эки түрлүү ушундай МКлар жазып атат. Биринчиси ушу тышкы карыз жөнүндө кабарсыз адамдар, билими жоктор. Экинчиси ушу Кытай менен Кыргызстандын ортосуна от жагууга аракет кылган. Кыргызстанды Кытайдан, Россиядан бөлүп жарып алып кетебиз деген таристе жазылып атат да. Бул эң эле туура эмес көрүнүш. Себеби бул карызды мына биздин Табылды мырза дагы белгиледи, Мирлан да белгиледи. Мен дагы ишенем, себеби жанагы 4 миллиард карыздын 1,5 миллиарды дефицитти жабууга, 2,5 миллиарды жана инфраструктурага кетип атат. То есть бунун балансын алсак бизде өнүгүүгө кетип атат да. Андыктан ушу элден мурун мамлекет мына банкрот болот экен, дефолт болот экен, төлөй албайт экен, жерин берет экен, кенин берет экен. Демек элдин арасында тынчсыз абалды түсүү. То есть дестабилизация деп коет муну. Эл өкмөткө баш ийбей чуулдаш керек. Биз жыл сайын бир эмес экиден жолу премьер алмаштырып турсак, бизге ким келет? Бизге ким ишенет? Бизди ким сыйлайт? Көрдүңүзбү? Бизде стабилдүүлүк болуш үчүн ошо стабилдүүлүктү жоготуш үчүн аракет кылган адамдардын ушундай кыйкырык өкүрүгү да. Эми бул жерде менин билишимче бул эки жигит өкө тең компетенттүү жигиттер да. Дээрлик өздөрүнүн ишин жакшы билип, толук ошого жоопкерчилик алып сүйлөп атышат. Мен да буларга кошулам. Себеби мен өзүм сабак берем ушул дефицит боюнча, алардын төрөө булактары боюнча мен 40 жылдан бери сабак берем. Тем более жалаң эле СССР эмес, жалаң Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөлүк чоң өлкөлөр боюнча финансы капстран деп койчу. Мына Мирлан өзү окуган. Ошонун ичинде СШАнын бюджети жөнүндө, алардын карызы жөнүндө, анан билип билбей туруп эле жөн эле кыйкыра бериш мага ушунчалык мен таң калам да. Ушинтип эмне үчүн элди дүрбөтөт?
Ошон үчүн сиздердей мындай кесипкөй адистерди алып келип, мына угармандарга жакшы эмелерди, жоопторду алып берели деп атасыздар. Мирлан мырза, мына баардыгыңыздарга эле убактыбыз аяктап баратат. Өзүңүздөр пикириңиздерди айтсаңыздар, Кыргызстанда деги эле сырттан карыз алуунун бир жол жоболу, жаңы жол жоболору иштелип атабы? Анткени күнөө көптүр, катуу сындар айтылып атат. Анын натыйжалуу пайдалануу боюнча бир саясат барбы, өзгөрүүбү өкмөттө? Мирлан мырза, сиз баштап берсеңиз.
Негизинен ушул инвестицияларды тартуу бул өкмөттүн деңгээлинде чечилет да. Өкмөттүн программалары бар. ошонун негизинде баягы тармактар бар, ошон аныкталган тармактарга биз биринчи иретте ушул инвестицияларды тартып келебиз. Биринчи иретте ошол жака жиберебиз каражаттарды. Ошонун арты менен биз экономиканы өсүшүн күтөбүз да. Экономика күтсө, киреше булактары келет. Киреше булактары болсо, биздин карызды төлөйбүз, оңой эле болот да. Биз жыл сайын убагында бир карызды кечиктирбей төлөп атабыз.
Талды мырза.
Эми мен айтып келейин, мына 27 жыл болсо, ошонун ичинде биз 7 миллиард карыз алыппыз. Эми биз остатыгын эле айтып атпайбыз, 3 миллиард 803.
Калган
төлөдүк да. Биз ошон үчүн биздин бюджетибиз 2010 жыл 49 миллиард болсо, азыр Кудайга шүгүр 160 миллиардка чыктык. Кирешебиз 142 миллиард. Ошон үчүн мына ошолусу жок эле мына почти 3 миллиард доллардан ашык карызды биз кутулдук. Бирок мамлекетибизде өзгөртүүлөр, ошо бизге керектүү нерселерди кылып атабыз да. Андан сырткары биз айтып коюбуз керек, ошол өкмөттүн иши мынага жараша мына 2 миллиард 700 миллион грант түрүндө бекер акча келди. Мына өкмөткө биз эң сиз айтып атасыз кандай талаптарды. Биз талаптарды коюп атабыз, жөн эле сүйлөбөй бизге керектүү ошол өнүктүрүүгө, ошол ишканабы, жолбу ошого жараша анан булар сүйлөшүүдө азыр ар бир кредиттин артында баягы грант менен алып келип атышат да. Эң негизги пайдалуу кредит ставка менен андан сырткары баягы бекер кошумча жардам катары да биздин мамлекетке бир топ айтып коюшту да. Ошону мен айтып коеюн, кыргыз эли мына 2 миллиард 752 миллион доллар грант түрүндө дагы биздин мамлекетибизге келген да. Ошон үчүн коркунуч жок.
Эми албетте бул жерде парламент өзгөчө бюджеттин дефицитин, төлөө балансын дефицитин, сомдун курсун кармаганга кете турган кредитти алып атканда планка коюш керек булар. Мындан ашпасын деп. Планка коюп туруп, тескерисинче ошо керексиз чыгымдарды азайтууга аракет кылыш керек. Бул парламенттин колундагы иш. Бул парламент кыла турган иш. Эгер муну кылбаса биз жылдан жылга чыгашаларды көбөйтө беребиз, дефицит чоңое берет, карыз ала беребиз. Ал эми экономикага, социалдык же болбосо экономикалык инфраструктурага кете турган карыз бул нормальный көрүнүш. Бардык өлкөлөрдө керек болсо ички займдорду чыгарып, элден акча чогултуп туруп жасай турган нерсе. Анан бир нерсеге өтө каршымын да, биздин карызыбызды кечип койгулачы деп жалдырап туруш. Бул деген кечирип кой, бул деген мен таптакыр түшүнбөйм да ушундай нерсеге. Карыз алып кел, анан кайра кечет бекен, жок бекен деп калчылдап турган кантип жакшы болсун.
Мамлекет катары уят.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз мамлекеттин тышкы карызынын көбөйүшү өлкөнүн дефолтко алып барабы же бул кадимки өлкөдөгү акча кредит саясатынын бир көрүнүшүбү деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин бюджет комитетинин мүчөсү Табылды Тилаев, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков жана экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулу болду. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды эле алдыдагы тегерек стол талкуундагы интернеттеги сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз азаттык чекит моби. Прагадагы студияда Улан Алымкулу болду. Саламатта калыңыз.